Mundu aldatzen ari da, argi eta garbi. Eta gizarteare bai. Eta gizartearekin batera gure kontsumo iturak. Sara, zuk azkeneko aldiz, noiz ikusi zenuen telebista?
Azkenengo aldiz, burundaguetela behintzat, aurreko azten aitakin eseri nintzelako sofan. Baina bestela gero ez da gutxigo ikusten dut egia san. Eta ohitura lehen etxen bat zehon ez, edo nik uste ez nire etxen bakarrik, etxe askotan pasako zan, gauetan eseri eta telebista ikusi, eguraldia ere bertatik ikusi. Baina gaur egun oso gutxi, behintzat nire etxen eta pentsatzen dut etxe askotan ere berdin jungo dala asuntoa.
Azken egunetan horren inguruan aritu naiz hausnartzen, salan edo logelan daukaguna zer da? Telebista edo monitore bat.
bai, bai.
Here's some information.
Zu kafe hartzen duzu, ez?
Bai.
Eta gero kuki batzuk ero txiko ditugu, nengo supermarkatuan.
Nik aukeran kafea.
Ostras, kukiak eta kafea, ze honak ongoa.
Asier, eta zuk gurasok zenbat aldiz entzun dituzu esaten, behaiek lehen, bakarrik bi kanal zituztela telebistan, herri askotan, etxe batzutan bakarrik zeola telebista.
Bizilagunaren etxera joan behar izaten zutela, asteburuan telebista ikustera, ba, beti esaten diete, ze abuelo zegoieta zaudeten, ze, eske oso bortitza da berez, pentsatzea, generazio bakar batean, zer nolako aurrerakuntza teknologikoak izan ditugun, eh?
Bai, eta behaiek nola kontatzen duten hori, ez? Askotan, privilegio moduko bat bezala, ez? Osa, bai. Zu ez, kejauz, gu gaina jumar ginen ezakin, noaino ikusteko telebista, edo bakarri genitun bi kanal, eta ordu batzutan emititzen ziren gauzak, eta nola gogoratzen dituzten, ez?
Bai.
Eta nola pasadizkiguten guri ere gauza horiek.
Bai, gainera, neri, grazia egiten dit, ze, bueno, oraindik gurasoenean bizi naiz eta gainera nire gurasoek telebista ordaindu egiten dute futbola ikusteko, reala ikusteko. Eta ordainpeko telebista daukagu. Orduan dauzkagu 550 kanal. Eta batzuetan jartzen naiz hor, zapina egiten eta esaten dut, jo, ze zerrikeri dan telebista. Ze aspergarria. Eta hor, ateratzen da Loritoa nire ama esaten, ba gure garaian. Eta egia da, egia da. Gaur egun ohitu gara, jaio gara. Ba beste erosotasun batekin. Eta esango nuke, erosotasuna izatetik gaur egun ere ja, gure eskura dauzkagun, multimedia edukien kantitate desproportzionatu horrek ere, neri behintzat, estres puntu bat ere sortzen dit.
Ze, bai, batzutan ez
dakit zer ikusi.
Hori samar nizun, batzutan sartzen zea, eta ez ja bakarrik telebistan kanaletan, ez? Sartzen zea plataforma desberdinetan, eta ez dakit, nik nire bikoteakin adibidez, tematalizta gaur ze ikusiko deu. Ba, ez dakit, aste zabiratzen da ez dinezko aukeratzea zerbait. Lehen ba, juten ziren gauza berrik ateratzen edo serie berri bat kaleratzen zuten telebistan, eta hori jarraitzen zenun, eta nik ustet ere horrek bazeukela bere xarma, ez?
Dudarik gabe.
Gaur egun da, oneskaintza zabal horrekin xarma hori ere galdu inda.
Bai, eta gainera nik bai familian esaten dugu, ba, eskatuko ditugu pizza batzuk eta jarriko gera salan, zerbait ikusten. Eta klaro, iritsi da puntu handon, bakarrik pelikulak ikusi zenitzaken ze, norberake bere gelan, bere tabletean, bere mugikorrean, bere ordenagailuan ikusten dituen telesaiak gainontzekoek ez ditugu ikusten. Hainbeste da, ez? Hainbestekoa da eskaintza hori, nik adibidez, streaming plataforma baino YouTubeen ikusten ditut eduki pila bat, nire arrebak ez, amak telesail pila bat ikusten ditu Netflixen, baino aitak Amazon Primeen, orduan dena lioa da, eta egia da bere garaian telebistak bazuela nolabait puntu sozial bat, ez? Mundu guztiak ikusten zituen gauza berbera, kondoren...
Egun berdinen, ordu berdinen. Urrengo egunen komentatzen zenun.
Adibidez, Euskal Telebistaren kasuan, Goenkaleren fenomenoa zen bai. Izugarria. Gauean, afalostean, edo afariarekin batera, salan jarri eta familia osoak Goenkale ikustea zen, akontezimentu bat. Ostiraletan, desiatzen egoni. Ez dakit, 9:30 ziren edo, Martin telesaia astedin, eta hori dena bai, ba, galtzen joan gara.
Eta nik asko botatzen den faltan hori.
Beraz, telebista igaro da, akontezimentu sozial bat izatetik gaur egun baiaia ertzeko zerbait izatera.
Bai, oso pribatua ez, gaur egun.
Bai, oso individuala.
Hori, azkenen zuk erabakitzen duzu zer ikusi, beste plataforma batzutan, segurazki telebista ez da noietan, eta ez dakit. Gaur egun, ba, ez badie oso programa ezagunak, jarraitzai asko dituzten programak, ba, nik uste ikuslek ere jeisten dijo zela, ez?
Eta teknikoki edo teknologikoki atzera begiratu ezkero, telebistaren iraultza oso potentea izan da, ez bakarrik eduki eta fenomeno aldetik, baizik eta hasiera batean, ba, gure gurasoek hemen Hego Euskal Herrian bi kanal zituztenean frankismoan hor telebista analogikoa zegoen, ondoren kablea iritsi zen. Kablearekin batera Frantziar estatuko hainbat kate eta ikus zitezkeen gure etxeetan, eta bombazoa izan zen, jo, ba, ez dakit, noiz, 2000 garen urtean, ez pixkat berandu xeago, LTA derekin.
Berandugo, ze nik enun neuki, eta kostiente nintzen ez genula hasieran.
Eta 2000 garen urtean jaio zinen zu.
Eta 2000 garen urtean jaio nintzen, eta etorri zanen, izan zan boom bat,
bai,
ze, bueno, ba, nere kasun, Disney Channel etxen eukitzea zan, ze hasten zinen entzuten jende zeukela, ez? Eta zuk ere ikusi nahi zenun, eta hor, ba, umentzako eskaintza zabala zeon ere.
Bai, dudari gabe oso.
Eta jo, hori eukinunen, benetan, izan zan mundu bat eskurritza bezala.
Bai, gainera, beti ETB bat, hor, ETB irua, ETB laua.
Nik ETB iruri ere aprezio oso handia diot, eh?
Guk gaur egun etxean familien ez daukagu aurtxikirik, baina ETB irua bere garaian, arratsaldero ikusten nuen nik, eta bai, egia esan, zoragarria zen, eta hori izan zen, LTD-arekin, lurreko telebista digitalarekin iritzen, bueno, ba, eskaintza zabala, gaur egun ere mantentzen den eskaintza, eta ordainpeko telebista izan ezkero, ba, askoz ere zabalagoa dena, baina gaur egun iritsi gara puntu batera non teknologikoki telebista gauza bat den, baina zuzenean internetek eman digu, ezta? Mundu zabalerako eta katalogo, esango nuke, ia infinitu baterako sarbidea, eta noski horregatik hasieran nik planteatu dudana, zer da guk egongeletan daukaguna? Telebista bat edo monitore bat? Nere kasuan argi eta garbi, monitore bada.
Bai, zuren, neren, eta beste askonetan ere bai.
Android TV-rekin, Google Chrome batekin, Amazon Stickarekin, Apple TV, gaiu pila bat daude telebistari konektatuta, edo monitoreari konektatuta, hobeto esan da, zuzenean interneteko edukiak ikusi daitezkenak, eta gaur egun pasaden astean hitz egiten genuen, smartphoneen inguruan, gaur egun smart TV-ak saltzen diren eguneko egunak dira, eta hor hasi da egoera panorama aldatzen, eta bereiztuko dugu ala ere, gauza bat telebista publikoen errealitate eta beste bat pribatuena, baina telebista kateak hasi dira urduritzen, izan ere lehen xarea badakizu zer den, ez da? Share deitzen dena. Share da audientzia, egunekotan neurtzen dena, hau da, 100 pertsona baldin badaude ikusten zenbat ari dira kate, ez? Bakoitzari begira, bere garaian prime timeen, hau da, iluntzeko 10:00 aurrerako telebista saioek 30-35%-eko datuak lortzen zituzten, eta gaur egun ba, iritsi da eguna, non 8-9-10 oso-oso audientzia datu ona den. Ze hainbeste segmentatu dira, ez bakarrik telebista kateak, ba, jendea ez dagoela, telebistari begira, lehen mundu guztiak egiten zuen
bezala. Eskaintza zabalagoa dagoelako baita gaur egun, ez? Osa, azkenen, zuk baldin badaukezu zehose ikusteko. Eta hori da daukezun aukera bakarra, hori ikusten duzu. Baina gaur egun dauden beste hainbat plataformakin, beste hainbat euskarrekin, pixkat jendea dispersa egiten da, ez? Eta bai, igual, ba, bidea da pixkat jendeen atentzioa lortzea, ez? Eta eskaintzea produktu bat, momentu hortan ikusi behar dana, eta ber, hori errekuperatzen da. Baina hala ere, zu baldin badakizu urrengo guneko izeko seretan jaiki bartzala lanean juteko. Eta programa batek irauten do ordu batak arte, baina hurrengo egunen jundaikezu etxea atxalden, eta programa hori ikusi,
claro,
ez duzu sakrifikau behar zure lo ordua, ez? Eta lehen iten genuen.
Bai, dudari gabe, gaur egun edukiak on demand, ez? Nahi eran ikusteak sekulako abantai eman digu, eta horrek ere pixka bat despegatu gaitu telebistatik, ze nik egia da telebistako eduki batzuk ikusten ditu dala, baina ez ditut inoiz zuzenean ikusten, emititzen diren orduan. Ondoren sartzen naiz, ba, ITB nahieran, edo primeranen, edo A3 mediaren plataforman, edo mediasetenen,
bai,
ikusteko, beste, bueno, ba, nik nahi deten edukia. Eta bueno, Euskaltelekin, Movistarekin, eta beste inbate zerbitzurekin ere, badakizu aurreko egunetako edukiak ere, hor manduarekin aukeratu zenitzakela. Orduan, ez da bakarrik internetak, bueno, ba, leio zabal hori eskaini digula, baizik, eta ja, telebistan bertan emititzen diren, irratian bertan emititzen diren programak ja, askotan zuzenean baino, ondoren podcast formatu entzuten ditugu.
Bai, nik beste zerbait aitortuko dizut hasier. Nere kasun, gaur egun, orain pentsatzen egon naizela ez, telebista pizten eta askotan, hola, fondo neukitzeko. Osa, iristen naiz eguardin, etzaten naiz sofan, eta ez dakit, zarata horrekin loartzea, gustatzen zait. Baina ala ere hasieran, ez naiz telebista ikusten egoten, eta hoten naiz mugikorrakin, eta hola, loartzen da momentu hortan, ba, zaratatxo hori eukitzea gati. Baina...
Lehen gure guraso daitona monek irrati arabiltzen zuten bezala, ez?
Bai, agian.
Egia da hori nik unibertsitatean asko eman nuen, eta horren inguruan asko hausnartu nuen, ze badauka zer ikusi zuzena bai irrategintza, podcastgintzarekin, telebistarekin. Lehen, besterik etzegoelako, baina ginen ikusle edo entzule pasiboak. Hau da, telebistan edo irratian zegoena entzun egiten genuen, eta ez genuen ezer aukeratzen, katea bakarrik, edo emisora. Gaur egun, ez gara, konformatzen, agian bai momenturen batean oso nekatuta nago, ez daukate zer, ez, zer ikusi edo zer ez aukeratzeko gogorik, eta...
Bai, harrapatzen dut lehenengoa jarriko
hori
eta
da,
listo.
Hori da, baina bai, gure generazioak gaur egun ikusle aktiboa dela. Aktiboki aukeratzen ditugulako, ez bakarrik, zeinek ekoitzitako produktuak kontsumitu baizik, eta ondoren, zer produktu eta nola. Nik bideopodcast asko...
Telebistan jartzen ditut,
eta ez badut bukatzen, eta txakur batera berbadete paseatzera, ba, podcast formatuan entzuten ditut. Edo... Azkenan, asko ari daldatzen. Telebistan emititzen dena ere, asko zere transmediagoa da.
Bai, pixat, esan daiteke, telebistan kultura transformatzen nahi dala, ez?
Bai.
Ja, ez dala, lehen azkenen, ba, pixat kultura moduko bat zan, ez? Ba,
bai,
lehen komentatzen genuen hori, sofan eseri eta telebista ikusi.
Tradizioa,
bai.
Bilakatu zen.
Gaur egun, ba, beste gauzatuta egokitu behar da, eta telebistan, ba, igual, audientzia, ez izan arren aina handia, ez da ez dut uste desagertuko danik.
Ez.
Ze, agian, ez bakarrik telebista edo plataformak, ez dakit. Enintzen bakarrik zentrauko aurrera kuntza horietan pentsakun une bai, gu igual, guraso gean momentun ez, edo elduago gean
claro,
momentun.
Hori da ez dakiten anik.
Igual, oitzen gea ere, telebista, ba, bere... osotasunen telebista...
Bai, bere formatu originalean...
Bai, hori da, formatu originalen erabiltzen, ez? Hori baita, ezakit, beste meloi bada, ez?
Bai, a ber...
Igual, audientzia txikiagoa da, eldugoa dalako, baina igual zuk ere, adin bat daukezu momentun, ere nahi dezu erosotasun hori eta...
Bai.
Eta zuk baita ordutegi desberdin batzuk ukiko dituzu.
Claro, eta ez dauka zain beste gogo. Gu, pues azkenean Instagramekin, TikTokekin, itxarekin, ba azkenean horrera informatzen zarelako, zer ikusten ezakeen, zerrez, noiz, nola, baina adin batetik horrean ikulertzen dut, baina guzti horrek segulako pereza ematen dizula.
Osa, hori da anekin deten gogo eta txiki bat.
Interesgarria litzateke ikustea generazio tekiak garenok nola zartuko garen zer izango dugun
bai.
Etorkizunean. Ez bakarrik zer eskainiko zaigun, baizik eta guk ere zertarako, ez? Gogoak izango ditugun. Nik uste dut badaude pertsona asko oso alarmistak eta bai, audientzia jetxi dira, noski. Lehen baino diru gutxiago dago telebistetan, noski. Lehen baino asko zere produktu merketa xumeagoak bekoizten dira telebistan, noski. Baina...
Hor jarraitzen du
eta... Zer gertatu zen irratia sortu zenean? Mundu guztiak esaten zuela egunkaria desagertzera zijoala.
Eta ez da pasa.
Ondoren, telebista sortu zenean irratia omentzen desagertzekoa. Podcastak sortu zirenean irratia desagertu behartzen.
Eta dena jarraitzen da aurreaka, ez?
Claro.
Dena, ba, azkenen evoluzionatzen dijo eta beste bide batzuk hartzen. Baina hala ere horrek ez du esan nahi desagertuko danik.
Ikusle aktibo gara, baina gure ikusle pasiboa hortxe dago ezkotuan. Beraz, Sara, desagertu ez dugu uste, ez da? Telebista desagertuko denik, hala ere, Sara, argi dagoena da, guk ere erabakiko dugula. Telebistaren etorkizuna, gure kontsumo ohiturak zer ikus handia izango delako.
Bai, ze ikusleen esku ere egongo delako askotan, kasu hontan, ba, telebistan biziraupen hori, ez?
Eta kontziente izan behar gara, naiz eta askotan, ni behintzaten naizen, ikusten duguna eta kontsumitzen dugun hori zer den, eta kontziente izan behar gara, naiz eta ni behintzaten naizen, askotan zer ekoizpen mota sustatzen ditugun, ezta? YouTubeen zer nolako bideoak ikusten ditugun, Netflixen ze pelikula mota, azkenean beraiek datuak ikusi eta hortik tirako dutelako etorkizunean eta horrelako produktuek izango dutelako garrantzia. Beraz, zaindu dezagun, maite dugun hori.
Kuki eta kafea, Ulumediak EITB podcastentzat ekoizten duen lana da.
Gidoia, Asier Errastik eta nik neuk Sara Lantzek egin dugu.
Zuzendaritza, Oier Arantzabalek.
Muntaia eta soinu diseinua, Alai Ormazabalek.
EITB podcasten eta audio plataforma denetan aurkituko duzue Kuki eta kafea.
Arpidetu eta lagundu zabaltzen.
Agur!
Ei, txt, entzun hori. Ulumediak.